SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Анхны үндэснүүдийн хамгийн гайхамшигт боловсронгүй олон соёл технологийн нэгэн жишээ бол нэхмэл урлаг юм. Нэхмэлчит гоо сайхан зүйлийг бүтээдэг. Гэхдээ түүний цаана соёлын гүн гүнзгий утга учир оршид байдаг юм а. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа бид энэхүү нэхмэл урлаг түүний ард орших мэдлэг, ард түмэн, нутаг өстэй холбогдох сэтгэлийн тайтгарал болон бусад олон зүйлийн утга учирыг тайлбарлан ярилцах болно.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. SBS.com.au уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
Анхны үндэстэнд олон нэхмэлчид байдгийн нэгэн адил олон янзын нэхмэл бүтээгдэхүүн байдаг. Бүтээл бүрэн нэхмэлчин, эх орон, өвөг дээдсийнхээ хооронд харагдахгүй цэхлэхээ холбоог бий болгодог чухал өв юм. Зэгс, холтос, ургамал зэрэг орон нутгийн хаан байгалийн бүрдлээс цуглуулж бэлтгэхээс нэхмэл ажил эхэлдэг. Сагс, аяг, олс, тор гэх мэт олон гоёмсог зүйлсийг ийхүү сүлжмэл аргаар бүтээдэг. Уран бүтээл сургам хүмүүжүүлэгч Чэри Джонсон бол Хойд Нью-Вестийн нутгийн Гамехрох эмэгтэй юм. Тэр 16 настайгаас сүлжмэл эдлэл нэхэж эхэлжээ.
Weaving is just one word in English. In first mother tongue languages,
англи хэл дээрх ганц үг нэхэх юм. Эхлэл дээр бол маш олон янзын үг байдаг. Гэхдээ нэхэх гэж энэ нэрлсэн энэ зүйлсийн талаар үнэхээр чухал нэг хэсэг бий. Тухайн бүтээгдэхүүнд хадгалагдаж байгаа соёлын мэдлэг, ямар ургамал төвч хийсэн, жилийн айл цагт ямар ургац гэх мэт олон зүйлийг мэдэх мэдлэгийн сан тэнд байдаг юм аа.
What's available for harvest to eat in a really sustainable way?
Нэхэх бол нийтэрээ хийдэг үйл юм. Хадагтай Джонсон хэлэхдээ хөгшин залуу бүхий л үеийнхэн хамтдаа сууж, түүхээ хуваалцсан хүмүүс яагаад нэгдэг тухай соёлын мэдлэгийг нэгэндээ үлдээж байдаг. Ингэснээр хойч үеийнхэн нэхэх уламжлалыг өргөжлүүлэх болно гэж хадагтай Джонсон ярьсан юм.
The importance about weaving is not necessarily just
Нэхэн гэдэг бол зүгээр л шүлжиж яаж хийхээ сурах явц биш юм аа. Энд байдаг нэг чухал зүйл бол юугаар шүлдсэн, эдгээр зүйлс яагаад чухал байсан, таны хийж байгаа зүйл юунд ашиглагдах, хэрхэн ашиглах талаар ойлгох явдал юм. Үүнд маш их мэдээлэл багтсан байдаг. Шүлжмэл урлал нь хүн бүрт өөр өөр утга учиртай байдаг. Лук Рассел бол Нью Саут Уэльсийн Ньюкаслийн Вороми хамгаалагч юм. Түүнийхээр бол уламжлалт, сэлүүр зав, загас агандаг жад болон бусад багаж хэрэгслийг бүтээх замаар өвөг дээдсийнхээ багаж хэрэгсэл бүтээх мэдлэгийг сурч дамжуулах явдал юм.
For me, weaving and predominantly rope weaving plays.
Миний хувьд нэхэх гэдэг бол за голчлон олсоор нэхэх нь эрэгтэйчүүдийн хувьд багаж хэрэгсэлд нь ихээхэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Манай сүлжмэлэн сэлүрт завьны үзүүрийг бэхэлдэг чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Янз бүрийн материалыг бэхлэхэд их хэрэгцээтэй байдаг юм. Бид заг сагнуурын жаднуудтай хамгаалалт ашигладаг. Хэрэв бид чулууг жадны үзүүрт утгагны эр болон бэхлэх хэрэгтэй бол энэ бүхнийг олсоор бэхэлсэн байдаг юм. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн бүсгүйчүүдийн үйл биш. Ирчүүд ч нэхэх ажилд оролцдог. Ноён Раслийн хэлснээр хөвгүүд бага наснаасаа эхлэн өсвөр нас хүртлэе октин дэргэд сүлжмлийн ур чадварыг эзэмшдэг гэлээ. Бид ч бас тодорхой үүрэг хүлээдэг байсан. Тэгэхээр сүлжмэл хийх нэхэх гэдэг зөвхөн ирчүүд эсвэл эмэгтэйчүүдийн ажил биш байсан гэсэн үг юм. Тиймээс ялангуяа залуу эрэгтэй хүний хувьд эр хүн болж хөгжихийн нэгэн сургалт нь энэ буй байсан юм. Тэгээд тэр бүх ур чадварыг ирчүүд маань эмэгтэйчүүдээрээ залгасан байдаг. Нэфи Дэнгийн бол хойд Кьюнсленд дахь Кардвилл нутгийн Грэмайчүүдийн үндэсний эзэн юм. Тэрээр урлагийн ажил хийхээс гадна гэртээ чимээгүй суугаад уран бүтээлтэд анхаарал төвлөрүүлэхийн тулд нэхмэл хийдэг гэлээ.
I've learned from my uncle. He's taken the time to show me.
Би авга хасаа сурсан юм а. Тэр надад Hot Queensland-д хэрэгэлдэг уламжлалт Liar Can цагсыг хийхийг зааж өгсөн юм. Тэгэхэд би яаж гаднаас цуглуулах хэрхэн илүү нарийн ширхэгтэй болгох мөн сагс нэхэх ажлыг эхлүүлэхийн тулд эдгээрийг дөрвөн өөр хэмжээтэй болгох гэх мэт олон зүйлийг түүнээс сурсан. Нэхэх бол хөдөлгөөнд бясалгал юм. Энэ бол бодол санаагаа дүрслэн буулгах арга юм. Аливаа зүйлсийг ухамсартайгаар хийж, түүндээ өөрийн ухаан бодлоо шингээснээр жинхэнэ mindfulness бий болдог юм хэмээн Cherry Johnson ярьсан юм а.
That's how our community would process things. We would process.
Манай хүмүүс юмсыг ингэж л боловсруулдаг. Бид эд зүйлсийг хараа нэгтгэж, гэр бүл шигээ гүн хүндэтгэлтэйгээр нэгтгэх юм а. Энэ нь хүмүүсийг хамтдан суулгаж, утас сүлжэхэд хүргэдэг. Заримдаа манай сүлжмлийн хүрээнийхэн зүгээр л цаа ууж, өөр ихч дүүсийнхэн дэргэд байх гэж ирдэг юм.
People just come to drink tea to be around other sisters.
Өвс, холтос зэрэг ургамал нь газар бүрт өөр өөр байдаг тул нэхэх хэв маягийн хувьд ялгаатай байдаг юм а. Гэхдээ нэхмэлчид өөр өөрсдийн ур чадвар, гарын хэв маягийг бүтээлдээ авчирдаг гэж хатагтай Джонсон ярьсан юм. Мөн тэд өөрсдийн аргаар өнгийг бий болгодог гинэ.
Here in Australia, we collect pigment from country.
Энд Австральд цэцэг, холтос, шүүс, үндэс гэх мэт бүх зүйлээс бид өнгийг цуглуулдаг. Өөр өөр газарт та өөр өөр будаг цуглуулдаг аргатай. Нэхмэл утсыг будах пигментийг гаргаж авдаг хүн бол тухайн орон нутгийнхаа хувьд хамгийн чухал нэгэн байдаг. Тиймээс өнгөнд нүдтэй хэн нэгэн тухайн бүс нутгийг заримдаа бүр уран бүтээлчлэг хэм маяг, ойдол, материал дээр үндэслэн сонгож болдог юм.
Based on the pigment, the style and the stitch and the materials.
Нэхмэлчдийн ур чадвар зам байдлыг тухайн бүтээлийн хийц маягаас нь харж болдог. Заримдаа та сүлжмлийн суурийг нь хараад хэн бүтээснийг нь таньж болно хэмээн Нифейд инхэм ярьсан юм а.
Many of our artists including myself we start.
Манай олон уран бүтээлчид бас би ч гэсэн өөр өөрөөр эхэлдэг. Суур нас нь зүүн эсвэл баруун гараараа нэхэж байгаа эсгийг нь та бэлэн болсон бүтээгдэхүүнээс харж болдог. Тэгэхээр та хэн үнийг бүтээсэн болохыг хэлж чадна, илүү нарийн ажиллагаатай их цаг зарцуулсан уу, эсвэл яаравчлан хийчихв үү гэдгийг ч мэдж болдог. Кэси Лейден бол Виктория Мужийн Кулан үндэсний Танг өрөн үндэсний зураач, мастер нэхмэлч юм. Тэрээр уугуул бус хүмүүсийг татан оролцуулж сонсхийг урайлсан анхны үндэстнүүдийн удирдан явуулдаг сургалтуудыг зохион байгуулдаг юм а. Уугуул биш хүмүүсийг оролцуулах нь анхны үндэстэн нэхмэлчид бид хаанаас гаралтай бидний өвөгдөөцийн өдөр тутмын хэрэглээний талаар илүү их ойлголттой болдог. За гэхдээ эдгээр сургалтуудыг зөвхөн анхны үндэстнүүдэр удирдуулсан байх ёстой гэдгийг мэдэх нь хамгийн чухал юм. Тэд Австрали дахь бидний мэдлэгийн соёлын оюуны шинж чанаруудыг ач холбогдлыг авч үлддэг. Соёлын хэм хэмжээг мэддэг, хүнддэгдэг байх нь чухал юм. Бид мэдлэгээ чөлөөтэй хуваалцаж чаддагч үүнийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглаж болохгүй. Энэ бол маш чухал. Нэмж дуртад бид анхны үндэстний зөвлөгчдийн сургаалыг байнга хүлэн зөвшөөрч хүлэн авах ёстой. Сургалтыг ихвчлэн тухайн орон нутгийн захиргаагаар дамжуулан сурталчилдаг. Та эндээс анхны үндэстнүүдийн тэргүүлсэн нэхмэлийн нийгэмлэгүүд болон хүмбэрт нээлттэй байдаг сүлжмлийн баяруудыг олох боломжтой хэмээн Кэси ярьсан юм. Сургалтыг анхны үндэстэн удирдан явуулна гэдгийг олон нийтэд таниулах нь их чухал юм а. Дараа нь уугуул бус хүмүүс эсвэл саксидэг хүмүүс орж ирж хамтран ажиллах, нэгдэж бибинесээ суралцдаг байх нь ч чухал юм. Би өөрийн Instagram-да сургалтын тухай нийтэлдэг. Заримдаа энэ нь зүгээр л амнаас амд амжин хүмүүс төгдөг юм. Нэхмэл идэллүүд одоо цагт нийтэд илүү их харагддаг болжээ. Австрали даяар том болон жижиг галерейд үзэсгэлэнд тавигдж, хувийн болон олон нийтийн эзэмшлийн талбайд зориулан захиалж, тэрч байтугай загварын тайзан дээр ч харагддаг болсон. Галеринууд анхны үндэсний соёл, байгаль орчны олон талд байдлыг харуулах нь чухал юм хэмээн хатагтай онцоллоо.
The mainstream with weaving is actually a visual.
Нэхмэлийн утга агуулга бол өнгөрсөн үеийг нүдээр харж, одоо байгаа бүх нэхмэлчдээр дамжуулан ирээдүйн хойч үедээ үлдэж байгаа явдал юм. Тиймээс хүмүүс галерейд орохдоо бидний сүлжмэл идэлэл болоо Австрали даяар өргөн удам тархсан соёл бөгөөд хүн бүр энэ хүү нэхмэл, сүлжмэл, соёлын чухал түүхтэй байдаг талаар мэддэг болно. Энэ бүхэн бүгд өөр өөр байдаг юм а.
лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.